ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Від чого залежить помилування Тимошенко президентом?
Постійний контакт Пата Кокса і Олександра Квасневського з представниками української влади вже дав результат і може прискорити звільнення Юлії Тимошенко.
Росія готова переглянути експортні ціни на газ, але не контракт з Україною.
Останні дії України щодо зниження залежності від російського газу дратують Москву.
А також до вашої уваги огляд свіжої преси.
Сьогоднішня українська опозиція навчилася не помічати проблем та знаходити безглузді пояснення будь-яким своїм поразкам.
Про це та інше після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні в Харкові відбудеться чергове засідання Київського районного суду у справі щодо зловживань корпорації ЄСУ у 90-х роках. Пенітенціарна служба досі не отримала відповіді від екс-прем'єра Юлії Тимошенко щодо її участі в засіданні, інформують тюремники. Засуджена Тимошенко заявила про те, що кримінальна справа начебто вже закрита і розгляду не підлягає, повідомляє пенітенціарна служба. На попереднє засідання суду 12 квітня екс-прем'єр їхати відмовилася, натомість попросила про зустріч зі своїми соратниками. Тимошенко неодноразово вимагала закрити справу ЄСУ у зв'язку з відсутністю складу злочину. Міністерство юстиції очікує на висновок європейських експертів щодо призначення повторних виборів народних депутатів у 5 проблемних округах. Про це повідомив міністр юстиції Олександр Лабернович. За його словами, пропозиції Мін'юсту з цього питання будуть представлені лише тоді, коли буде відповідь всіх цих інстанцій та експертів. При цьому Лабернович наголосив, що це не можуть бути зміни до чинного закону. У 5 одномандатних округах Центральна виборча комісія визнала неможливим встановити результати виборів. ЦВК заявила, що парламент має призначити в них повторні вибори. Верховна Рада натомість рекомендувала Центрвиборчкому призначити повторні вибори в цих округах. Нині чинне законодавство не внормовує цей момент. У Бостоні висунули офіційні звинувачення Джохару Цернаєву, підозрюваному у скоєнні вибухів під час масового марафону 15 квітня. Звинувачення висунули в лікарні, де Цернаєв лікується після поранень, отриманих у перестрілці з поліцією. 19-річний студент коледжу перебуває у важкому стані, але стабільному.
Його не судитимуть як ворожого бійця. Ми використаємо нашу цивільну систему правосуддя. За законодавством США громадяни Сполучених Штатів не можуть перебувати під військовим судом. Після 11 вересня 2001 року у нас є можливість використання федеральної судової системи для засудження і ув'язнення сотень терористів.
Сказав речник Білого Дому Джей Карні. Співучасник Цернаєва, його старший брат Тамерлан, був убитий в перестрілці з поліцейськими в п'ятницю. У результаті двох вибухів на фінішній межі бостонського марафону 15 квітня загинули 3 особи, понад 170 були поранені. Поліція Канади повідомляє про арешти двох чоловіків, яких звинувачують у змові з метою атаки пасажирського поїзда. Правоохоронці твердять, що Чихеб Есігаєр і Раєт Джасер знали про планований Аль-Каїдою напад на залізниці, але не становили безпосередньої загрози. Це розслідування є частиною міжнародної операції, в якій також взяли участь ФБР і Департамент національної безпеки США. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав арабські країни припинити постачання зброї обом сторонам сирійського конфлікту. Про це він заявив у понеділок під час зустрічі з генеральним секретарем Ліги арабських держав Набілем Ель-Арабі і прем'єр-міністром Катару Хамадом Ат-Тані. Ель-Арабі наголосив на неможливості негайно зупинити потік зброї. Він пояснив, що оскільки сирійський уряд використовує зброю від, як він висловився, певних сторін, повстанцям вона теж потрібна, щоб сформувати баланс. Головним постачальником зброї до Сирії разом з Іраном і рухом Хезболла була Росія.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година, майже 13 хвилин. Нагадую, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Президент Віктор Янукович має можливість помилувати Юлію Тимошенко, заявив Юрій Луценко після зустрічі з представниками місії Європарламенту Патом Коксом та Олександром Квасневським. З проханням про це до глави держави звернулося понад 30 представників експертної та політологічної спільноти. Водночас у Партії регіонів нагадують, що у юридичній практиці України не було прецедентів, коли президентське помилування стосувалося осіб, щодо яких тривають судові процеси, розповідає далі Дмитро Баркар.
З черговим клопотанням про звільнення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до Віктора Януковича звернулись найвідоміші громадські діячі, представники експертної та політологічної спільноти. Зараз під зверненням підписались понад 30 експертів та політологів. Юлія Тимошенко може бути звільнена через помилування, про це заявив екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко після зустрічі зі спостерігачами Європейського парламенту Олександром Квасневським та Патом Коксом. За його словами, під час зустрічі з представниками Європейського Союзу серед інших питань обговорювали питання звільнення Тимошенко.
В положенні про помилування не передбачається ненадання помилування через те, що є інші справи. Газова справа Тимошенко завершена в національних судах. Юлія Володимирівна має проблеми з здоров'ям, і Юлія Володимирівна може бути помилована точно так же, як це було зроблено стосовно Луценко.
Тим часом у Партії регіонів запевняють, що ситуація, в якій був помилований Юрій Луценко, відрізняється від тієї, в якій є Юлія Тимошенко. Генеральна прокуратура обвинувачує екс-прем'єра у причетності до вбивства. Нагадує депутат від цієї політичної сили Володимир Олійник.
Ні разу я не бачив, щоб була застосована амністія або помилування до особи, яка осуджена і в той же час перебуває під слідством по іншій справі. Були випадки, коли припиняли кримінальне провадження, але в даному випадку прокуратура не знімає обвинувачення щодо причетності організації і замовлення вбивства.
Тим часом представники моніторингової місії Європейського парламенту зустрілися з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. Під час зустрічі керівник парламенту зазначив, що українська сторона докладає максимальних зусиль з метою розгляду відповідних питань у рамках реформування системи правосуддя в Україні. Постійний контакт Пата Кокса і Олександра Квасневського з представниками української влади вже дав результат і може прискорити звільнення Юлії Тимошенко, вважає політолог Олександр Палій.
Поступовий тиск Заходу, тиск Європейського Союзу на тамперед бажання хоч чимось прозвітувати, мається на увазі угодою про асоціацію і зону вільної торгівлі. Крім того, і вразливість рахунків персональних влади, небажання бути в ізоляції, це врятувало Луценка. А що стосується звільнення Тимошенка, то це було б найрозумніше, що могла б зробити влада.
18 квітня цього року депутати Олександра Кужель, Марія Матіос, Людмила Денисова, Ірина Луценко та Лілія Гриневич передали президенту Віктору Януковичу прохання про помилування екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яке підписали понад 20 жінок-депутатів. Це клопотання передали комісії при президентові України з питань помилування. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Споживчі настрої українців погіршуються щомісяця. Люди менше роблять великих покупок і очікують збільшення рівня безробіття, інфляції та зменшення прибутків. Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії GfK Ukraine. Експерти зазначають, що реальна заробітна плата не зростає, а споживчий кошик весь час дорожчає. Тим часом влада говорить про ріст зарплати та покращення в економіці.
Основним фактором погіршення споживчих настроїв українців стало небажання робити великі коштовні покупки. Це зумовлено негативними очікуваннями, погіршенням особистого матеріального становища, зростанням безробіття та інфляції. Крім того, настрої українців продовжують погіршуватися уже третій місяць поспіль з початку цього року. Про це Радіо Свобода розповів експерт компанії GfK Ukraine Гліб Вишлінський.
Те, що ми бачимо на сьогоднішній день, це погіршення насамперед очікувань щодо розвитку економіки України і власного матеріального становища громадян протягом найближчого року. Відповідно, за рахунок досить несприятливої оцінки економічної ситуації протягом найближчого року, погіршення очікувань щодо безробіття і щодо зменшення бажання громадян робити великі покупки.
Експерт додає, що найбільшою мірою песимізм зріс серед найактивніших громадян середнього віку – до 45 років, з доходом вище середнього, які живуть у великих містах, а також серед жителів Західної України. Тим часом прем'єр-міністр Микола Азаров каже, що в Україні навпаки спостерігається покращення.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Наталії Коваленко про те, чому українці стали менше купувати товарів та послуг, слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете відповісти на запитання, як змінилася ваша купівельна спроможність порівняно з минулим роком. Тож телефонуйте до київської студії «Радіо Свобода» після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
6:18. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Прогноз Російського міністерства економіки та розвитку щодо зниження ціни експортного газу не допоможе Україні домогтися зміни газових контрактів та формули ціноутворення. Так вважають російські та українські експерти. Попри це, російський газ для України може таки подешевшити, зважаючи на зниження цін на нафту. Разом з тим, деякі українські фахівці заявляють, що таким чином російська сторона намагається спровокувати Київ піти на поступки. З подробицями далі Тетяна Ярмощук.
Ціни на російський газ, який експортується у країни далекого зарубіжжя, до 2016 року знизяться майже на 20% – до $330. Водночас ціни для внутрішніх споживачів мають зрости. Таким є прогноз Міністерства економіки та розвитку Російської Федерації. Такий прогноз, за словами проректора Російського економічного університету імені Плеханова, колишнього депутата від «Єдиної Росії» Сергія Маркова, викликаний ситуацією на світових ринках. Йдеться про сланцевий бум у США та глобальну кризу. Що ж до перспективи зміни ціни російського газу для України, то, зазначає Сергій Марков, вона буде знижена. Разом з тим, наголошує він, про зміну контрактів наразі не йдеться.
Формула не буде мінятися.
Формула не буде мінятися, вона залишиться тією ж. Але у формулу закладена ціна на нафту. Оскільки ми зараз бачимо зниження ціни на нафту, то згідно із цією формулою ціна на газ змінюватиметься. І для України вона мінятиметься, як і для всього ринку.
На прогноз російського Мінекономіки вплинула також і конкуренція на європейському спотовому ринку, вважає заступник директора аналітичного центру «Експертна рада» Гліб Простаков. Але, на його думку, це не матиме наслідків для України. Єдине, каже він, цей прогноз міг би допомогти українській стороні у випадку судового розгляду.
Український контракт жорсткий і довготерміновий. Додаткова конкуренція на нього ніяким чином не вплине. Ціна на нафту вплине, а спотовий газ Європи – ні. На переговорний процес це може вплинути, але ймовірно лише у ході судового розгляду, оскільки контракт передбачає такі формулювання, як значні зміни ринкової кон'юнктури. Якщо вважати такий прогноз значною зміною, Україна може спробувати переглянути контракти на цій підставі, але це досить слабкі підстави.
На переконання ж експерта з енергетичних питань, депутата кількох скликань Олександра Гудими, останні дії України щодо зниження залежності від російського газу дратують Москву. Відтак, говорить Гудима, наразі вона намагається спровокувати Київ піти на поступки.
Ця заява є не для Європи. Європа і так знає, що ситуація з сланцевим газом рухає Росію до зниження ціни. Це все повідомлення виключно для української влади. Україна там щось з допомогою Європи розвертає, заміщує. Це все не так дуже серйозно, але нервує Російську Федерацію. Вони будуть провокувати українську владу до поступок чергових, щоб отримати більше. Хочете більше? Давайте ГТС.
З кінця минулого року в Україну почалися реверсні поставки газу з Європи. Як зазначив заступник директора енергетичного співтовариства Дірк Бушле, обсяг цього газу може сягнути 10 мільярдів кубів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У Польщі летять голови винних за підписання газового меморандуму з Росією, яким передбачено спорудження другої гілки газогону Ямал-2 в обхід України. Прем'єр-міністр Дональд Туск відправив у відставку міністра держмайна Миколая Будзановського, у віданні якого питання енергетики. Польські оглядачі вважають, що у черзі на звільнення голова правління польської нафтогазової компанії, яка відповідальна за домовленості з російським «Газпромом». З подробицями з Варшави наш кореспондент Юрій Савицький.
Зміни в польському уряді наслідок афери навколо газового меморандуму, про підписання якого не знав ні керівник уряду, ні відповідальний за енергетичний сектор міністр держмайна. Польський уряд заслухав звіт за результатами розслідування про обіг інформацією між галузевим міністерством та підлеглою йому газовою спілкою. Висновки експертів невтішні. Факт підписання та відсутність інформації про перебіг подій у цій справі не відповідає намірам уряду і не безпідставно спричинив занепокоєння громадської думки. коментував висновки комісії Дональд Туск. Утім, запевняє прем'єр, підписаний без його відома меморандум із «Газпромом» не завдав шкоди польським державним інтересам. Туск говорить.
У зв'язку з цим ми можемо відповідально заспокоїти громадську думку, що не дійшло до подій, які могли б зашкодити енергетичним інтересам країни або польсько-українським стосункам, бо такі побоювання з'явилися тоді, коли були ці непорозуміння.
Польська опозиція, яка минулого тижня висунула вимогу до уряду усунути із займаної посади Будзановського, задоволена. Вона нагадує, що у той час, коли Дональд Туск навіть не здогадувався про підписання польсько-російського газового меморандуму, про цей документ у російських ЗМІ говорив Володимир Путін. Пшемислав Віплер із опозиційної партії «Право і справедливість» іронізує.
Володимир Путін мусив реконструювати уряд Дональда Туска, бо він сам не справлявся, мусив йому показати, наскільки слабкою ланкою цього уряду є Будзановський, а водночас те, що говорив Туск, показує, що він сам занедбав.
На думку Віплера, скандальна ситуація навколо газового меморандуму – результат непродуманої структури уряду. В польському Кабміні немає Міністерства енергетики. Віплер каже…
Потрібне з Міністерства справ енергії.
Потрібне Міністерство енергетики. Потрібно зібрати в одному місці те, що сьогодні має міністр економіки, держмайна, навколишнього середовища, регіонального розвитку. Тому що цього міністерства немає і не було. У нас був балаган у справі меморандуму. Крім цього, ми дотепер не маємо сланцевого газу.
Не маємо цей час газу лупкового.
Те, що думки опозиціонера не безпідставні, підтверджують останні висловлювання польських високопосадовців. Як заявив Дональд Туск, у його уряді подумають про створення Міністерства енергетики. У свою чергу Володимир Шкарпінський, новий міністр держмайна, твердить, що будуть персональні зміни у підпорядкованій йому нафтогазовій компанії, відповідальній за підписання меморандуму з «Газпромом». Як припускають польські оглядачі, з посади може піти голова правління польської нафтогазової компанії «ПГНіГ» Гражина Пьотровська-Оліва. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Чи здатна опозиція наповнити свої гасла? Скільки державних служб контролюють український бізнес? Чи світить Україні черговий транш від МВФ? Та які банкіри можуть знищити засоби масової інформації? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Опозиція сьогодні слабка ідеологічно. Вона більше імітує боротьбу, ніж демонструє системний підхід, стверджує газета «День». І те, що у опозиціонерів називається політичною боротьбою, насправді є кризою стосунків і поглядів. Голосування за недовіру уряду – тому яскраве підтвердження, наголошує видання. І зауважує, що, скажімо, «Свобода» у цьому випадку показала 100% результат. Вона забезпечила і присутність, і позитивне голосування своїх депутатів. Сьогоднішня українська опозиція навчилася не помічати проблем та знаходити безглузді пояснення будь-яким своїм поразкам. Експерт видання називає 9 помилок, яких допустилися опозиціонери за 6 місяців роботи Верховної Ради. Докладніше про прорахунки опозиції йдеться в статті «Криза смислів» або «Чи здатна опозиція наповнити свої гасла». У момент, коли українська опозиція намагалася відправити у відставку Миколу Азарова, експерти Міжнародного валютного фонду самоуточнювали свої прогнози щодо економічної ситуації в Україні. Як інформує газета «Україна Молода», Міжнародний валютний фонд погіршив прогнози зростання ВВП України до 0%. Відтак, черговий транш кредиту «Стендбай» країні поки не світить. У цьому ж числі «Україна Молода» пише, що складна і неоднозначна ситуація у фінансовому секторі України призводить до того, що його учасники порушують фундаментальні закони цього бізнесу, зокрема, правило «гроші люблять тишу». Так, нещодавно один із банків подав позов до суду проти видавця економічних відомостей. Сума позову – 1 000 000 гривень за матеріал, який інтернет-видання передрукувало з газети «Дзеркало тижня». Для України це прецедент, наголошує газета. Зазвичай банки, успішність яких залежить від лояльності клієнтів, не дозволяють собі кроків на кшталт боротьби з пресою, адже такі дії суттєво погіршують репутацію самої установи. Однак, як зауважує видання, випадок, коли банк банкрутить ЗМІ, також може стати прецедентом у державі, але прецедентом зі знаком мінус, який засвідчує, що з пресою в Україні можна успішно боротися гривнею. Заголовок публікації «Мільйони для банкіра». Федерація роботодавців України презентувала Національний реєстр контролюючих органів. Згідно з даними документу, український бізнес контролює 70 державних інспекцій і служб, 44 із котрих мають право під час перевірки закрити підприємство. Докладніше з проблемою знайомлять читачі «Вечірні вісті» у статті «Щодня мільярд. Простоювання нормальне». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:27. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Доброго ранку всім, хто слухає у цій порі Радіо Свобода. І далі говоритимемо про таке. Сирійська опозиція не змогла обрати собі очільника.
Ми хочемо, щоб у Сирії всі громадяни без поділу були вільні і могли самі вирішувати свою долю в майбутньому Сирії. Ми хочемо, щоб у Сирії встановилася справедливість.
Черкаський мер хоче поскаржитися президенту на голову облдержадміністрації.
Супер, дай божечки йому, нехай звертається. Це в дусі його популістських всіх заяв.
Міжнародний день книги у нашій традиційній рубриці «Культурама».
Книжкова обкладинка у звичному для нас вигляді вперше з'явилася у 19 столітті.
Про ці та інші теми за кілька хвилин одразу після новин, які її готовив вам розповісти Антон Шульга.
Сьогодні в Харкові відбудеться чергове засідання Київського районного суду у справі щодо зловживань корпорації «Єдині енергетичні системи України» у 90-х роках. Пенітенціарна служба досі не отримала відповіді від екс-прем'єра Юлії Тимошенко стосовно її участі в засіданні, інформують тюремники. Засуджена Тимошенко заявила про те, що кримінальна справа начебто вже закрита і розгляду не підлягає, повідомляє пенітенціарна служба. На попереднє засідання суду 12 квітня екс-прем'єр їхати відмовилася, натомість попросила про зустріч зі своїми соратниками. Тимошенко неодноразово вимагала закрити справу ЄСУ у зв'язку з відсутністю складу злочину. Міністерство юстиції очікує на висновок європейських експертів щодо призначення повторних виборів депутатів у 5 проблемних округах. Про це повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович. За його словами, пропозиції Мін'юсту з цього питання будуть представлені лише тоді, коли буде відповідь всіх цих інстанцій та експертів. У 5 одномандатних округах Центральна виборча комісія визнала неможливим встановити результати виборів і заявила, що парламент має призначити в них повторні вибори. Верховна Рада натомість рекомендувала Центрвиборчкому призначити повторні вибори в цих округах. Нині чинне законодавство не внормовує цей момент. У Бостоні висунули офіційні звинувачення Джохару Цернаєву, підозрюваному у скоєнні вибухів під час масового марафону 15 квітня. Звинувачення висунули в лікарні, де Цернаєв проходить лікування після поранень, отриманих у перестрілці з поліцією. 19-річний студент коледжу перебуває у важкому, але стабільному стані.
Його не судитимуть як ворожого бійця. Ми використаємо нашу цивільну систему правосуддя. За законодавством США громадяни Сполучених Штатів не можуть перебувати під військовим судом. Після 11 вересня 2001 року у нас є можливість використання федеральної судової системи для засудження і ув'язнення сотень терористів,
сказав речник Білого Дому Джей Карні. Співучасник Цернаєва, його старший брат Тамерлан, був убитий у перестрілці з поліцейськими. В результаті двох вибухів на фінішній межі бостонського марафону 15 квітня загинули 3 особи, понад 170 були поранені. Поліція Канади повідомляє про арешти двох чоловіків, яких звинувачують у змові з метою атаки пасажирського поїзда. Правоохоронці твердять, що Чихеп Есегаєр і Раєт Джасер знали про планований аль-Каїдою напад на залізниці, але не становили безпосередньої загрози. Це розслідування є частиною міжнародної операції, в якій також взяли участь ФБР і Департамент національної безпеки США. Неназваний американський високопосадовець заявив агентству Associated Press, що жодного зв'язку між терористичною змовою в Канаді і вибухами під час марафону в Бостоні немає. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав арабські країни припинити постачання зброї обом сторонам сирійського конфлікту. Про це він заявив у понеділок під час зустрічі з генеральним секретарем Ліги арабських держав Набілем Ель-Арабі і прем'єр-міністром Катару Хамадом Ат-Тані. Ель-Арабі наголосив на неможливості негайно зупинити потік зброї. Він пояснив, що оскільки сирійський уряд використовує зброю від, як він сказав, певних сторін, повстанцям вона теж потрібна, щоб сформувати баланс. Головним постачальником зброї до Сирії разом з Іраном і рухом Хезболла була Росія.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6:08 до 6:57.
Споживчі настрої українців погіршуються щомісяця. Люди менше роблять великих покупок і очікують збільшення рівня безробіття, інфляції та зменшення прибутків. Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії GfK Ukraine. Експерти зазначають, що реальна заробітна плата не зростає, а споживчий кошик весь час дорожчає. Тим часом влада говорить про ріст зарплати та покращення в економіці. Більше про це в матеріалі Наталії Коваленко.
Основним фактором погіршення споживчих настроїв українців стало небажання робити великі коштовні покупки. Це зумовлено негативними очікуваннями, погіршенням особистого матеріального становища, зростанням безробіття та інфляції. Крім того, настрої українців продовжують погіршуватися уже третій місяць поспіль з початку цього року. Про це Радіо Свобода розповів експерт компанії GfK Ukraine Гліб Вишлінський.
Те, що ми бачимо на сьогоднішній день, це погіршення насамперед очікувань щодо розвитку економіки України і власного матеріального становища громадян протягом найближчого року. Відповідно, за рахунок досить несприятливої оцінки економічної ситуації протягом найближчого року, погіршення очікувань щодо безробіття і щодо зменшення бажання громадян робити великі покупки.
Експерт додає, що найбільшою мірою песимізм зріс серед найактивніших громадян середнього віку до 45 років. З доходом вище середнього, які живуть у великих містах, а також серед жителів Західної України. Тим часом прем'єр-міністр Микола Азаров каже, що в Україні навпаки спостерігається покращення.
Зростання валового внутрішнього продукту порівняно з 2009 роком становить майже 10%, зростання товарообігу в 1,6 рази, реальні заробітні плати в 1,4, якщо фонд оплати праці порівняно з 2009 роком збільшився в 1,5 рази, а видатки пенсійного фонду в 1,4 рази. Якщо протягом 3 років уряд 18 разів поспіль підвищував заробітну плату бюджетникам і 34 рази пенсії для різних категорій пенсіонерів, то де ви бачите падіння доходів?
Однак експерт консалтингової агенції ААА Марія Колесник переконує, що людям жити краще не стало.
Це є фактично офіційна нереальна заробітна плата через те, що тут не врахована купівельна спроможність. Скільки на одиниці отриманих коштів людина може купити? Показники інфляції, вони ж розраховуються за міжнародними стандартами переважно. А якщо ми говоримо про вартість реального споживчого кошику, то він весь час зростає. На превеликий жаль, більшість все ж таки речей і харчів вона дорожчає, але говорити про те, що зростає реальна заробітна плата, поки що я б не брала на себе таку відповідальність. Тому людям жити доволі важко.
Крім того, експерт додає, що не дуже позитивно зараз налаштований бізнес, і дуже багато людей уже починають шукати роботу. Опозиційні парламентарії прогнозували, що кількість безробітних зросте через уже ухвалений закон про розрахунок не живими грошима, а фінансовими векселями. Водночас експерти припускають, що найближчим часом статистика щодо зайнятості може трішки покращитися за рахунок сезонних робіт в аграрному секторі. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Отож, українці остерігаються робити значні покупки через тривожні очікування. Шановні слухачі, а як змінилася ваша купівельна спроможність порівняно з минулим роком? Можете телефонувати до нашої студії і висловлювати свої думки.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І в нас на прямому зв'язку вже є слухач. Доброго ранку.
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. Спочатку відповідаючи прямо на поставлене запитання, що стосується мене, а потім загальну філософську, хоча й стисло сенсі. Стосовно себе, купівельна спроможність дещо понизилась і найближчі місяці ще понизиться, зокрема у мене, тому що як орендодавець в зв'язку з рейдерськими посяганнями на деякі агрофірми, я очікую, що не отримую орендної плати, тому що відбувається процедура банкрутства. Злочинно фактично державні групування.
Пане Анатолію, а ви стали менше купляти продуктів, послуг оплачувати?
Та менше отримати грошей, тому що Янукович, як президент України, ігнорує моїй матері заяви. В нас викрали більше 100 тонн насіння соняшника. Що і про філософський сенс.
Дякую, пане Анатолію, дякую вам за вашу точку зору. А зараз пропоную послухати думки киян з цього приводу, у яких ми поцікавилися напередодні.
3 роки була без роботи, зараз працюю, тому моя спроможність трохи збільшилась.
зменшилося. Трошки менше купую речей, трошки дешевше. Одяг, взуття. На харчуванні не дуже можна зекономити. Інфляція є, рост цін є, а заробітків не вистачає.
Зменшилося безумовно. Ціни ростуть, а зарплатня залишається на місці. Можна було собі дозволити якісь сорти риби, чи там ікра, чи ще щось. То вже в цьому році дещо вже не можна дозволити. Така ж ситуація із одягом.
У мене доход нормальний, я працював в шахті, я получаю достатньо. Мені вистачає на все.
Я на пенсії, і раніше я мала право хоч трошки підробляти. Закон в Україні, що якщо ти отримуєш наукову пенсію, ти не маєш права навіть на гривню десь заробляти. Що того року я нічого не могла купити, що цього. Мені мої хлопці, внуки, на зиму віддали свої старі ботинки. Хоча я зовсім не нижче, але ж підіть купіть щось.
А от як коментують свою купівельну спроможність дописувачі у Фейсбуку. Зокрема, Олександр Овчаренко зауважує, ціни зростають щомісяця у геометричній прогресії, а зарплати лишаються на місці. Звичайно ж, платоспроможність падає. Гадаю, моя знизилась на 15-20%, тому змушений багато чому в собі відмовляти. Аня Розенталь зауважує, та ніяк не відобразилась, просто я менше купую тут і більше за кордоном. Шановні слухачі, спілкуйтеся з Радіо Свобода у соціальних мережах Google+, Twitter, ВКонтакті та Фейсбук.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
6:39. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Росія та Сполучені Штати обговорять сьогодні ситуацію у Сирії. Напередодні Москва розкритикувала рішення Євросоюзу змінити санкції щодо Сирії і дозволити експорт сирійської нафти з територій підконтрольних повстанцям. Тим часом сирійська опозиція не може визначитися з постійним керівником. З подробицями далі наш кореспондент Сергій Драчук.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у вівторок на саміті НАТО-Росія у Брюсселі обговорить із колегою зі США шляхи політичного виходу з кризи в Сирії. За словами голови російської дипломатії, тим часом він уже висловив державному секретареві США Джонові Керрі свою позицію телефоном. Сирійська опозиція, як вважає Росія, має піти на переговори зі владою Сирії, з якою вона нині воює. Лавров також застеріг, що ймовірне зняття ембарго Європейського Союзу на постачання озброєнь сирійським повстанцям порушить міжнародні зобов'язання не постачати зброї недержавним суб'єктам. Термін нині чинного такого ембарго збігає 30 травня. Про те, чи продовжувати його, в ЄС вирішуватимуть уже на травневій зустрічі міністрів закордонних справ. А в понеділок вони частково зняли нафтове ембарго щодо Сирії. Тепер у Євросоюзі буде, зокрема, дозволено закуповувати сирійську нафту з території підконтрольним повстанцям. Це має поліпшити їхнє фінансове становище. За цим рішенням, яке вже теж розкритикувала Москва як контрпродуктивне, і збирається обговорювати його також зі США, усі такі угоди мають укладатися з участю керівників сирійської опозиції. Тим часом головне сирійське опозиційне об'єднання залишилося без керівника. Дотеперішній лідер Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Муаз аль-Хатіб уже вдруге подав у відставку і цього разу наполіг, щоб її таки прийняли. Він заявив, що своєю відставкою протестує проти нездатності міжнародної спільноти зупинити кровопролиття в його країні. Ми хочемо, щоб у Сирії всі громадяни без поділу були вільні і могли самі вирішувати свою долю в майбутньому Сирії. Ми хочемо, щоб у Сирії встановилася справедливість. Наші політичні сили не бажають мститися режимові, і ми не дозволимо дискримінації чи насильства в Сирії більше ніколи, заявив Муаз аль-Хатіб. Тимчасовим керівником сирійської опозиційної коаліції став його заступник Джордж Сабра, теж відомий опозиційний діяч. Вибори постійного керівника мають відбутися 10 чи 11 травня. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І знову повертаємося до українських тем. У Черкасах виник конфлікт між міським головою Сергієм Ударичем та головою облдержадміністрації Сергієм Тулубом. Черкаський мер заявляє про тиск силових структур на нього та його команду. На його думку, все це відбувається для того, щоб, цитую, поставити місто на коліна та надалі у ручному режимі управляти ним з облдержадміністрації. Кінець цитати. У зв'язку з цим вже цього тижня він збирається звернутися до президента з проханням звільнити голову облдержадміністрації Сергія Тулуба. Натомість губернатор зауважує, що це черговий піар-хід Ударича. З подробицями з Черкас Дар'я Бунякіна.
У Черкасах продовжується спроба ліквідувати місцеве самоврядування шляхом відставки міського голови, заявляє мер Сергій Одарич. За його словами, черкаси намагаються поставити на коліна, щоб надалі у ручному режимі управляти містом з облдержадміністрації. Задля цього минулого тижня в бій кинули правоохоронців. Вони тиснуть на членів команди міського голови. Проти кількох працівників міськвиконкому та депутатів міської ради від партії вільних демократів уже розпочали кримінальне провадження по 9 справах.
Те, що шалений тиск адміністративний, кримінальний тиск на депутатів міської ради, на моїх колег, друзів, однозначно підводить до висновку. Не повинен такий діяч, як Сергій Борисович Тулуб, очолювати Черкаську область. Не повинен такий діяч, як Валерій Дерновий, очолювати Черкаську міліцію. Тому я докладу всіх зусиль, щоб цих двох людей не було в Черкасах. Я на цьому тижні звертатимусь до президента України з проханням звільнити з займаної посади Сергія Тулуба і наведу достатньо аргументів для того, щоб прийняти це кадрове рішення.
Заявляє мер Сергій Одарич. Між тим, голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб зауважує, що не цікавиться кримінальними справами, заведеними на членів команди Одарича. Натомість переконаний, що політичну ситуацію у Черкаській міській раді не варто переводити в особистий конфлікт, адже обіцянки Одарича, цитую, вже всім допекли, вважає голова облдержадміністрації. Через це, мовляв, і об'єдналися депутати різних політичних партій у міській раді, зокрема партії регіонів і Батьківщини. А от намір міського голови Черкас звернутися до президента Сергій Тулуб коментує так.
Супер. Дай Божечки йому, нехай звертається. Це в дусі його популістських всіх заяв. Я б на його місці спочатку пояснив би громаді. Куди подівалися гроші минулорічного бюджету розвитку? Як вони використані? Нехай пояснить. Просто людина. У неї затьмарення таке, знаєте, різними прожектами. Обіцянок багато, але конкретних реальних дій немає.
Тим часом заступник голови Черкаської обласної організації Комітету виборців України Юрій Сас вважає, заява Сергія Одарича свідчить про те, що у міського голови Черкас є канал доступу до президента.
Що він заявляє про це, значить він вважає принаймні, що до нього дослухається, що у нього є якийсь канал доступу до президента. Можливо, це є розрахунок.
На думку Саса, Одарич, можливо, володіє інформацією про нестабільне становище голови Черкаської облдержадміністрації в нинішній політичній системі. Таким чином намагається підштовхнути Сергія Тулуба в той час, коли над ним і так згустилися хмари. Водночас експерт не виключає, що заяви мера та голови облдержадміністрації можуть залишитися без наслідків. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
6:44. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Лінія з переробки батареїк на Львівському державному заводі «Аргентум» працює лише пару днів на тиждень через відсутність сировини. В Україні немає системи збору та утилізації відпрацьованих елементів живлення, тому левова частка використаних батареїв викидається і забруднює воду та ґрунти. Чому так, з'ясовувала Галина Терещук.
На сьогодні переробка батареїв – збиткова справа. За рік роботи Львівського заводу «Аргентум» зібрали близько 3 тонн відпрацьованих елементів живлення. І це при тому, що лише протягом одного дня в Україні їх продають утричі більше. У Львові є кілька місць, де встановлені скриньки для збору вживаних батарейок. Зокрема, в освітніх закладах, кількох крамницях. Першим став магазин у центрі міста «Батарейка». Спочатку продавцям доводилося пояснювати людям, що кожен викинутий у смітник елемент живлення забруднює 400 літрів води або ж 200 квадратних метрів ґрунту.
Коли вони впадають на смітник, під дією атмосфери вони розкладаються і відповідно ті елементи, які в них, попадають в ґрунти, в воду, що пізніше потрапляє в організм людей. Це можуть бути важкі метали, манган, цинк, кислоти.
Розповідає хімік за фахом Христина Тисак. Найбільша проблема навіть не у тому, що люди не усвідомлюють рівень екологічної небезпеки, а у тому, що не знають, куди треба віднести використані батарейки, зауважує директор інноваційного центру «Аргентум» Тарас Когут.
Якщо людині створити умови, куди передати батарейки, то я думаю, що дуже багато підприємців відгукнуться. Близно я це бачу таким чином, що, в принципі, як і в цілому світі, відповідальність за ті предмети вжитку, які постачає постачальник на ринок, має нести сам постачальник.
Для прикладу, в сусідній Польщі налагоджена система збору старих батарейок за кошти Європейського Союзу. Там скрізь встановлені скриньки і сировину перевозять у Німеччину на сортувальний завод. Європейські виробники і постачальники батарейок закладають кошти в ціну елементів живлення на їхню утилізацію. На Львівському заводі «Аргентум», для якого утилізація батарейок не є основною діяльністю, переробкою елементів живлення займаються двоє людей. Через брак сировини лінію запускають лише кілька днів на тиждень. Сьогодні на складі зберігається 2 тонни батарейок, які можна переробити за 2 тижні. За рік разом з науковцями вдалося проаналізувати різні технологічні варіанти та прорахувати енергоощадні затрати. На вкладену у переробку батарейки 1 гривню сьогодні можна повернути 80 копійок. Спершу батарейки сортують, потім їх перемелюють, магнітом відділяють залізо, а це 15%, а потім у реакторі розчиняють метали, які можуть бути використані в подальшому.
Говорити про те, що ми переробку кудись постачали, як товарну продукцію рано, тому що для того, щоб постачати, потрібно переробляти тонни. Ми переробили близько 700 кілограмів всього на ось.
Україні потрібні кілька заводів з утилізації батарейок, і будувати їх краще за містом, радять екологи. Львів'яни ж готові поділитися технологіями та досвідом, але спершу закликають усі зацікавлені сторони сісти за круглий стіл, щоб налагодити систему збору і перевезення вживаних батарейок. Старі елементи живлення збирають по багатьох українських містах. Зокрема, почали це робити вже й у столиці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше про те, чому Україна тоне у смітті, слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні відзначають Міжнародний день книги. Свого часу науково-технічна революція перетворила книгу з атрибуту богослужіння на продукт. Відтоді книжкове оформлення стало не лише питанням естетики, але й комерції. Нині дизайн обкладинок є чи не окремим видом мистецтва, а дизайнери переконані, що вдале оформлення продає навіть погану літературу. Тим не менш, в Україні якісний дизайн поки що рідкість. Дизайнери не хочуть співпрацювати з великими видавництвами, кажуть, не збігаються уявлення про смак та гонорари. Однак видавці пояснюють, що прибутки від продажів книжок не дозволять платити за оформлення стільки ж, скільки на заході. Більше про книжки та їхнє оформлення у рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама» – погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Книжкова обкладинка у звичному для нас вигляді вперше з'явилася у 19 столітті. До цього книги переплітали бучим, просто щоб захистити сторінки. Пізніше палітурки з тканини або шкіри почали додатково загортати у папір, а потім задля економії почали використовувати суперобкладинки, найстарішу з яких датують 1830 роком. Видавці швидко зрозуміли, що суперобкладинка – це можливість рекламувати книгу. Саме тоді почав формуватися книжковий маркетинг, а заразом і професія книжкового дизайнера. Український дизайнер Ілля Струнговський якісний дизайн порівнює із поезією. Мовляв, в обох випадках визначальними є сильна ідея і свіжа метафора. Робота над оформленням починається з тексту. Головне – знайти у книзі образ і витягти його на поверхню, при цьому не переповідаючи зміст. Дизайнер наводить приклад, що вже став класичним. Це «Степовий вовк» Германа Гессе. Здебільшого на обкладинках видань цього твору є степ і є вовк. Це погані обкладинки, каже Ілля Струнговський, адже вони не передають ані нас настрою, ані ідеї. У творчу кризу дизайнер не вірить. Каже, що насправді це невміння змусити себе щось робити. Для того, щоб шукати ідею було легше, радить створювати щось щодня. У самого Іллі Струнговського вже є декілька подібних проєктів, останні з яких 30 днів, 30 обкладинок. Дизайнер оформив підбірку творів класичної літератури, серед яких «Майстер і Маргарита» Булгакова, «100 років самотності» Маркеса і «Степовий вовк» Гессе.
Там немає жодної української книжки, це свідомий вибір. Там немає жодної невідомої книжки. Це був справжній виклик. В кількох обкладинках, я думаю, мені це вдалося. В кількох я скористався якимись ходами впізнаваними. Від ідеї оформити кілька книжок я просто відмовився, тому що не зміг згенерувати якусь ідею, яка би була достатньо авторська.
Для дизайнерки творчої майстерні «Аграфка» Романи Романишин важливе спілкування з автором, якщо йдеться про оформлення нової книги. Часом він вже має свої ідеї для візуалізації, які потрібно врахувати, розповідає художник. А от на натхнення під час роботи над дизайном покладатися не варто, переконана вона.
Це є робота, ми працюємо як всі інші люди. Творчої кризи, напевно, немає, бо насправді не вистачає доби, або зробити все, що хочеш. Бувають моменти, коли ти вже перенасичений якимись ідеями і проектами, і хочеться просто краєвиду звичайного і якось відпочити.
Ви слухаєте «Культураму».
Оформлювати тексти, які не подобаються, також часом доводиться, розповідають художники. Іноді з цього виходить цікавий експеримент, а іноді доводиться повертати аванс. Тоді ці книжки без жодних проблем оформлюють вітчизняні видавництва. Все одно, за словами незалежних дизайнерів, тамтешні художники цих книжок не читають. Нарікання на українські видавництва серед дизайнерів – звичайна справа. Основні претензії стосуються смаків видавців та оплати. В Європі ціна обкладинки коливається від $300, якщо це електронне видання, до 7 000, якщо оформлює іменитий дизайнер.
Останнє, коли я цим цікавився, Фоліо платило за обкладинку 300 гривень. Кращі умови в клубу сімейного довілля. Але тут ми спираємося в те, що у тих, хто приймає рішення, є свої критерії смаку, яким не відповідають хороші обкладинки. В якості прикладу раджу слухачам подивитися, як вони оформили переведення Юрія Андруховича.
Розповідає Ілля Стронговський. За його словами, в Україні авторський підхід до дизайну є настільки рідкісним, що зробити на цьому кар'єру можна за лічені місяці. Для цього потрібно просто створювати щось більш-менш якісне. Якщо видавці хочуть бачити себе на міжнародному ринку, то просто мусять дбати про дизайн, переконана директор видавництва «Родовід» Лідія Лихач. Вона каже, що цінує роботу дизайнера, бо розуміє, що саме від нього залежатиме, якою буде книга. Однак в питаннях оплати усе опирається в український книжковий ринок, заробити на якому нині складно.
Оскільки книжки не продаються, може ми не вміємо продавати книжки, це вже інша тема. Але я не маю, умовно кажучи, так багато грошей, щоб заплатити дизайнеру, ну хоча би приблизно як на заході.
Тим часом в Україні за радянських часів сформувалася своя школа книжкового дизайну, засновниками якої були Григорій Нарбут та Василь Кричевський. Однак сьогодні вона практично не досліджена. Одним із зразків хорошого дизайну у світі є британські пейпербеки – книги у м'якій обкладинці. У 1935 році англійське видавництво Penguin Books вирішило довести, що книжкові видання – це не лише чтиво, і відтоді видає якісні книги саме у такому форматі.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
6:54. І зараз новини. Я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Сьогодні в Харкові відбудеться чергове засідання Київського районного суду у справі щодо зловживань корпорації ЄСУ у 90-х роках. Пенітенціарна служба досі не отримала відповіді від екс-прем'єра Юлії Тимошенко стосовно її участі в засіданні, інформують тюремники. Засуджена Тимошенко заявила про те, що кримінальна справа начебто вже закрита і розгляду не підлягає, повідомляє пенітенціарна служба. На попереднє засідання суду 12 квітня екс-прем'єр їхати відмовилася, натомість попросила про зустріч зі своїми соратниками. Тимошенко неодноразово вимагала закрити справу ЄСУ у зв'язку з відсутністю складу злочину. У Бостоні висунули офіційні звинувачення Джохару Цернаєву, підозрюваному у скоєнні вибухів під час масового марафону 15 квітня. Звинувачення висунули в лікарні, де Цернаєв проходить лікування після поранень, отриманих у перестрілці з поліцією. 19-річний студент коледжу перебуває у важкому, але стабільному стані.
Його не судитимуть як ворожого бійця. Ми використаємо нашу цивільну систему правосуддя. За законодавством США громадяни Сполучених Штатів не можуть перебувати під військовим судом. Після 11 вересня 2001 року у нас є можливість використання федеральної судової системи для засудження і ув'язнення сотень терористів.
Сказав речник Білого Дому Джей Карні. Співучасник Цернаєва, його старший брат Тамерлан, був убитий в перестрілці з поліцейськими. У результаті двох вибухів на фінішній межі бостонського марафону 15 квітня загинули 3 особи, понад 170 були поранені. Поліція Канади повідомляє про арешти двох чоловіків, яких звинувачують у змові з метою атаки пасажирського поїзда. Правоохоронці твердять, що Чихеб Есегаєр і Раєт Джасер знали про планований Аль-Каїдою напад на залізниці, але не становили безпосередньої загрози. Це розслідування є частиною міжнародної операції, в якій також взяли участь ФБР і Департамент національної безпеки США. Джорджо Наполітано став першим в історії президентом Італії, який проведе на посаді другий термін. У понеділок він був приведений до присяги на офіційній церемонії в парламенті. 87-річний Наполітано мав бажання піти у відставку, але був переобраний депутатами, оскільки політичні партії не змогли домовитися про наступника. У своїй інавгураційній промові він наголосив, що партії мають невідкладно сформувати новий уряд за результатами лютневих парламентських виборів. Джорджо Наполітано звинуватив політиків у тому, що вони глухі до потреб італійців, які прагнуть змін.
Таким інформаційний ранок вівторка, 23 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Наталія Антоненко. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний